Bugun Wyoming shtatining Laramie universitetida joylashgan Wyoming universitetida Navro'z bayrami. Mana shu bayramda ishtirok etish uchun, xizmat qilish uchun Kaliforniyadan ustoz san'atkorlardan biri Abbos aka Qosimov tashrif buyurganlar. Abbos aka, xush kelibsiz.
Rahmat, sog' bo'ling.
Abbos aka, siz hozir Kaliforniyadasiz, to'g'rimi?
Ha, Kaliforniyada, Sakramento shahridamiz.
Endi o'sha ijodingiz haqida gapirib bersangiz, Kaliforniyada sizni yo'nalishingiz bo'yicha qanday ijod qilish mumkin?
Savolingiz uchun rahmat. Shu birinchi man o'zi Toshkentdan 2005-yilda kelganman Kaliforniyaga. Birinchi Los-Anjelesga kelganman. Shu Los-Anjelesda kelishim maqsad Los-Anjelesda bir gruppa bor edi, shu Percussion Hand Ensemble degan gruppa. O'shalar meni chaqirgan, shu work visa deyishadi, o'shanga ishga taklif qilib birga CD chiqarish uchun. O'shanda 2005-yilda kelib, shu bir haftani ichida shu CD qilib, o'shani ichida o'sha haligi bolalar muzikantlarni chaqirib, men bilan tanishtirib, o'shani katta katta yaxshi yaxshi muzikantlar bilan tanishib boshladim. O'sha yerda o'zida bir perkashinchi bor edi, shu Jackson Manyango degan. U Stevie Wonder qo'shiqchini perkashinchisi, o'sha konga chaladigan. U meni chalishimni yoqtirib qolib, o'sha paytda Stevie Wonder zapis qilayotgan payti edi, o'sha 2005-yil. Keyin meni taklif qilishgan shu Stevie Wonder zapisiga. O'sha xohlovchilar bo'lsa shu Google'ga kirib, shu Stevie Wonder albomi, bu oxirgi albomi, uni oti Time to Love degan o'sha albomni oti, qo'shiq ham shunaqa. O'sha yerda o'zbegimni doirasi birinchi marta bor, o'sha juda mashhur, butun dunyoda mashhur qo'shiqchi Stevie Wonderni doira sadosi bor, o'sha yerda chalganmiz. O'shandan keyin o'sha ijodlar bir biriga ulanib ketib, keyin shu oilamni ham chaqirib berishdi, o'sha bolalar o'sha green karta qilib. Keyin mana shu o'sha ijodni shu yerda boshladik. Bu yerda juda juda mashhur muzikantlar, qo'shiqchilar bilan birga ishlayapman, chunki bu yerda juda qiyin. Mani omadim bor ekan shakl, mani ishlarim tez tez yurishib ketdi, chunki begona yurtda shu bironta ishni haligi aytganingizdek, bu sohada nima ish qilish mumkin deganingizdek, juda qiyin narsa bu. Chunki til, birinchidan albatta til bilish kerak, keyin bu yerda hech kim sizni tanimaydi, boshidan boshlashingiz kerak hamma narsani. Man xudoga shukur shu boshidan shu musiqa sohasi bo'yicha kelganim shakl, balkim o'shandan keyin bir biriga ulanib ketdi. Keyin man ko'proq hozir Zokir Husayn degan bir tabli masteri bor, bu butun dunyoga mashhur hindistonlik tabla chaladi. O'sha odam menga juda yordam berdi, o'shani gruppasida haliyam birga ishlayapman. Shu odam bilan butun jahonni aylanib chiqdim desam xato bo'lmaydi. Shu o'zbegimni san'atini qo'lidan kelgancha, shu doira san'atini hozirgi kungacha mana tanitib, qo'lidan kelgancha yuribmiz mana.
Abbos aka, mana o'sha doira tovushini ilgari eshitmagan musiqachilar qanaqa bir munosabat bildirdi birinchi marta shu chalganingizda, birinchi marta eshitganda?
Juda yaxshi, rahmat sizga. Haqiqatda ular doirani do'shini juda eshitishmagan desam ham to'g'ri bo'ladi. Bir xillarda O'zbekistonni ham hali ko'pchilik eshitmagan ham. O'zbekistonlikman desam, birinchi savoli Pokiston deydi. Keyin man o'sha O'zbekiston tushuntirib, qayerda joylashgan, qaysi anaqa qardoshlar, Tojikiston, o'sha stans country, shu Qozog'iston, oldin shu sovet birga bo'lgan, sekin sekin tushuntirib, o'zbegimni shu O'zbekistonni tanitib, keyin doira san'atini tanitib, ular shu doira san'atini ko'rib, chunki doira san'at, doira juda qiziqarli, chunki doirada juda ko'p shtrix deydi, ya'ni chaladigan uslublar. Chunki doirada barmoqni ham chalasiz, o'rta sado ham bor, qattim sado ham bor, arqoni ham bor, uni ishlatasiz. Faqat doirada ishlatiladi bu arqon, chunki qattim urganda ushlab turish uchun. O'shaning uchun ular hayronki, shu doirada hamma nima deydi, shtrix, strokes deydi ingliz tilida, o'sha yo'nalish borligiga hayron. O'shani endi ko'rsatib bilish kerak, to'g'ri. mana qo'limdan keyincha ko'rsatib beryapman, chunki bu yerda o'sha frame drum deydi, o'sha doiraga o'xshagan instrumentlar bor. Ularda unaqa texnikalar yo'q-da, unaqa barmoqni ishlatishlar yoki shapaloqlar masalan yo'q. O'shaning uchun ular hayratda, ko'pchilik o'zi o'rganishni boshlashyapti. O'zimni shogirdlarim bor, shu amerikalik shu LB bor, New Yorkdan Chris bor, Texasdan, ishqilib ko'payib ko'payib qiziqishlar bo'lyapti. Mana Yevropada ham ko'p borib turaman, u yerda ham shogirdlar, Tayvanda ham eng ko'p shogirdim mani Tayvanda. Mana 100 dan ortiq shogirdim bor Tayvanda.
Nimaga Tayvanda doira san'atiga bunaqa qiziqish katta deb o'yladingiz?
Chunki bilsangiz, Xitoyda uyg'urlarimiz bor, u yerda ham doira chalishadi. O'shaning uchun ham u Xitoyda yashaganligi uchun o'shaning uchun Xitoydagi muzikantlar ham shu doiradan xabari bor. İşte Tayvanda ham xuddi o'sha instrument bor, o'sha yerda chalishadi, o'sha universitetda bir ikkita dars berib yuradi. Mani o'sha Nanhua degan universitetga ishga taklif qilishgan edi. O'sha yerda man bitta semestr o'sha 4-5 oy dars berib, o'sha bolalarga, studentlarga, o'sha 100 dan ortiq studentlar, keyin o'sha 4 oydan keyin katta gala konsert qilingan o'sha doira bo'yicha. Juda chiroyli o'tgan. Mani ham hozirgacha chaqirib turishadi. Mani hozir keyingi oy ham may 18-inchida ketaman. Bir hafta o'sha yerda drum festival bo'ldi. Shu Ju Percussion degan organizatorlar o'sha uyushtirishyapti. O'shanga taklif qilinganmiz. Man bir muzikant bor, Londonda yashaydigan Sardor Mirzaxo'jayev. Uni ham taklif qildim. U o'zimiz dutor chaladi, rubob yaxshi sozanda. Birato'la shu o'zimizni milliy cholg'ularni ham o'sha ko'rsatmoqchiman o'shadagi. Xudo xohlasa yaxshi bo'ladi.